Μετροπολί του μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον μεγάλο, τον ωραίο, τον πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 14ο κεφάλαιο και στο στίχο 31. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θίγονται μέσα σε αυτό το θεοφώτιστο βιβλίο που ο προφήτης μας τα προβάλλει με μοναδικό σκοπό να βιώσουμε αυτές τις αλήθειες, να συναντήσουμε τον Χριστό, να αγωνιστούμε και να επιτύχουμε τη σωτηρία της ψυχής. Στον 31ο στίχο μας λέει: «Εκείνος που συκοφαντεί και εκμεταλλεύεται των φτωχών, εξοργίζει τον Θεό». Εκείνος ο οποίος συκοφαντεί και εκμεταλλεύεται των φτωχών. Εδώ είπαμε και άλλες φορές στην Παλαιά Διαθήκη, η λέξη φτωχός είναι συνώνυμη με τον ευσεβή. Και όποιος εκμεταλλεύεται έναν ευσεβή άνθρωπο ή τον συκοφαντή, εξοργίζει τον Θεό. Να μια άλλη αιτία που πρέπει να μας βοηθήσει όλους μας να μην καταφεύγουμε σε αυτή τη μεγάλη αμαρτία, τη συκοφαντία. Η συκοφαντία είναι η βαρύτερη μορφή της κατακρίσεως, διότι στηρίζεται σε ψευδείς κατηγορίες. Ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και ιδιαίτερα τώρα τελευταία έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Έχει χάσει την πηξίδα της ζωής. Προσιλώνεται σε αυτόν τον κόσμο και προσπαθεί κάθε φορά να αποδείξει ότι ξέρει περισσότερα από τους άλλους, και συνήθως σε μία παρέα που είναι οι γυναίκες οι άνδρες, ιδιαίτερα οι γυναίκες, ασχολούνται με απώσες και με απώντες. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Και αν υπάρχει μέσα η αντιπάθεια και η μισικακία, τότε προσθέτει κανείς και δικά του πράγματα μέσα, εκτός από αυτά που νομίζει ότι είναι καλά, ότι είναι σωστά, διότι δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να είναι σίγουρος για τη διαγωγή ενός άλλου ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι και ένας ξεχωριστός κόσμος και μπορεί να έχει κάνει κάτι είτε εξ συναρπαγής είτε από αδυναμία, πολύ μεγάλο αγώνα που κάνει για να απαλλαγεί από κάποιο μάρτυμα. Όταν κάθεται άλλος λοιπόν και τον σχολιάζει και προσθέτει και δικά του, και όταν τον αντιπαθεί θα προσθέσει πολλά ψεύτικα. Έχουμε στη διαδρομή των αιώνων πολλούς ανθρώπους τους οποίους συκοφάντησαν και εκ των εστέρων απεδείχθη ότι οι συκοφαντίες τους ήταν μια κατάσταση και έκφραση πάθους, μίσους και ζηλοφθονίας. Εκτός λοιπόν των αποτελεσμάτων της καταστροφής του ανθρώπου, της ψυχής του, έχουμε και την οργή του Θεού. Οργίζεται, λέει ο προφήτης, όταν συκοφαντείται και εκμεταλλεύεται κανείς τον φτωχό. Εξοργίζει τον Θεό, ο οποίος έπλασε τον φτωχό. Έπλασε δηλαδή τον άνθρωπο, τον ευλαβή, και τον πλάθει ο Θεός τον ευλαβή άνθρωπο με τη χάρη του. Γιατί ο ευλαβής είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει την καρδιά του στο Θεό. Προσφέρει τον εαυτό του, τη ζωή του, όλο το ψυχοσωματικό κόσμο πιστεύει βαθιά στον Θεό, τον αγαπάει με πάθος, όπως το ζητάει ο Θεός. Εξόλης καρδίας, εξόλης ψυχής, εξόλης ισχύας, εξόλης διανύης. Και αγαπά και τον πλησίον ως εαυτό. Ο ευλαβής άνθρωπος ζει και πλέει μέσα στον ωκεανό της γαλήνης και της ειρήνης και της χαράς, έστω και αν περνά τις μεγαλύτερες θλίψεις στη ζωή. Αρμόζει εκείνο που έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Χαίρω εν της παθήμασής». Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. απέναντι και στον ευλαβή άνθρωπο. Αντί λοιπόν να ζηλεύουμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται κοντά στο Θεό και αγωνίζεται, καλύτερα είναι να τον μιμηθούμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι αγαθό έχει, να πούμε αυτός ο άνθρωπος κατόρθωσε αυτά τα πράγματα και εγώ μπορώ. Έτσι οι βίοι των Αγίων στέκουν πάντοτε φωτεινά μετέωρα στη ζωή κάθε χριστιανού. Και έχουμε Αγίους και μορφωμένους και γραμμάτους, και γυναίκες και άντρες, και παιδιά και μεγάλους, και άντρες και γυναίκες. Έχουμε πλήθος Αγίων και στρατιές Αγίων. Μπορούμε να καταταγούμε και εμείς στην κατηγορία των πτωχών, δηλαδή των ευλαβών, των ευσεβών, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να πάρουμε από τα βάθη της καρδιάς μας την απόφαση και να πούμε: Θεέ μου, βοήθησέ με, μπορώ με τη Θεία θέλησή σου. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και πάντα δυνατά το πιστεύω. Και όσα ανεπίστευτη προσευχή πιστεύοντες λείψεστε, είναι εφράσεις οι οποίες βγήκαν από το στόμα του Θεανθρώπου Ιησού, του Σωτήρος Χριστού. Είναι πλήρης αληθείας, διότι ο Θεός είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Όταν πιστεύουμε λοιπόν σε αυτά που μας λέει ο Κύριός μας, όταν πιστεύουμε βαθιά στην ύπαρξή Του, στη θεότητά Του, όταν πιστεύουμε στην ύπαρξη της άλλης ζωής και στην ύπαρξη της ψυχής, τότε έχουμε κινητήριο δύναμη για να αγωνιστούμε με σθένος, με δύναμη, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη βασιλεία των ουρανών, που είναι ο τελικός σκοπός, που είναι το αποτέλεσμα του αγιασμού, το αποτέλεσμα της μιμήσεως του Χριστού. Όταν μιμούμεθα τον Χριστό, αγωνιζόμεθα σωστά με τη χάρη Του και επιτυγχάνουμε τα κατόρθωτα, διότι ο Θεός προσφέρει με τη δύναμή Του τα πάντα. Πάντα, λέει, ισχύει, ισχύει ο Θεός. Μπορεί όλα τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Έτσι, εμείς στηριζόμεθα μόνο στο νου και λέμε: αυτό καταλαβαίνει το μυαλό μου, αυτό παραδέχομαι. Όχι. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ανεπιφύλακτα προσέφεραν τον εαυτό τους στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και αγίασαν. Γι' αυτό και ενώθηκαν με τον Θεό. Γι' αυτό και απέβαλαν τον παλαιό άνθρωπο. Γι' αυτό και απέκτησαν την αρετή της ταπεινοφροσύνης, που είναι η πηγή και η ρίζα πάσης άλλης αρετής. Γι' αυτό πέτυχαν τη θέωση. Έγιναν κατά χάρη του Θεού. Το λέει πάλι και η Διαθήκη. Οχήμις θεΐεστε και η ύψής Του. Και στην Παλαιά Διαθήκη το έχουμε στον Υιό. Πόσα έχουμε να διδαχθούμε σε αυτή τη ζωή από τους Αγίους μας, και πόσα έχουμε να διδαχθούμε μελετώντας προσεκτικά και με τη σκαπάνη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Έχουμε να βγάλουμε σε φως τις αλήθειες, τις οποίες πρέπει όχι απλώς να τις δεχτούμε σαν γνώση, αλλά να τις βιώσουμε. Διότι ούχο λέγον μη Κύριε Κύριε συνέλθει τη Βασιλεία του Θεού, αλλά ποιόν το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός. Έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού και έτσι ενεργεί. Εκείνος δε που τιμά και σέβεται τον Θεό, ελεεί των πτωχών ως τέκνον του Θεού. Αυτός ο οποίος εκτιμά και σέβεται τον Θεό, ελεεί των πτωχών ως τέκνον Θεού. Αυτό λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη θα μας πει ο ίδιος ο Θεός: εφόσον επίησατε γη τούτο των αδελφών των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Θέλει, παίρνει τη θέση του φτωχού, του αδυνάτου. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η φιλανθρωπία είναι η ωραιότερη έκφραση της αγάπης. Η φιλανθρωπία προϋποθέτει σύνδεση ουσιαστική, συναισθηματική με τον Χριστό. Η φιλανθρωπία σημαίνει καθαρή καρδιά, συμπόνια. Λέει πάλι στην Αγία Γραφή: μη εκλείπεις, αλλά ηλαρών δότι αγαπά ο Θεός. Μία κλίπης ή εξ ανάγκης. Μην τον λυπηθείς μόνο και από μία ανάγκη να βοηθήσεις κάποιον, γιατί η βοήθειά σου δεν θα είναι θεάρεστη. Πρέπει να δώσεις με ηλαρότητα, με προθυμία, με αγάπη, όπως θα το έδινες τον ίδιο τον Χριστό μας. Αυτή είναι η ωραιότερη μορφή της φιλανθρωπίας. Και μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός μας ήρθε εδώ στον κόσμο δια φιλανθρωπία. Ήρθε, ζητήσε και σώσε το απολωλό σου, ο καλός Σαμαρίτης. Ο πατέρας του ασώτου. Ήρθε εδώ σε αυτή τη ζωή ο Κύριός μας και μας έδωσε το φωτεινό παράδειγμα. Μας έδωσε τα θαύματά Του, αποδεικνύοντας τη θεότητά Του. Μας έδωσε τον Λόγο Του, ο οποίος πρέπει να αποτελεί κάθε στιγμή πηξίδα της ζωής. Πρέπει να είναι καθημερινό εντρίχημα. Ο Λόγος Σου μελέτη μου αστεί. Είναι λίχνος της ποσή μου και φως της τρίβης μου. Ο Λόγος του Θεού είναι το κριτήριο για την άλλη ζωή. Οποιόν το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός. Τι θα πει κατά τη Δευτέρα Παρουσία, μας το είπε ο ίδιος. Σε αυτούς που είναι εξ αριστερών, στους αμετανοήτους, στους ανθρώπους που δεν έδειξαν φιλανθρωπία και αγάπη πουθενά σε κανένα. Πορεύεστε ατομού ή εργάτε της ανομίας. Οι άνομοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν δέχουν το θέλημα του Θεού, τον νόμο του Θεού. Τον καταστρατηγούν. Και όποιος καταστρατηγεί τον νόμο του Θεού, δεν είναι μόνο ότι δέχεται την καταδίκη, αλλά και ζει μια κατάσταση δυστυχίας από αυτή τη ζωή. Γιατί από εδώ ξεκινάει η κόλαση, από εδώ ξεκινάει και ο παράδεισος. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που παραβαίνει τον νόμο του Θεού να μείνει ήσυχος παρά μόνο πότε, όταν μετανιώσει ή όταν πορωθεί. Όσο ο Θεός μας δίνει αυτή την ευκαιρία και μας δίνει αυτό το πολύτιμο δώρο της ελευθερίας, θα πρέπει να το διαθέσουμε ευεργετικά για τον πλησίον. Γιατί αυτές οι δύο εντολές είναι στις οποίες κρέμονται οι προφήτες και ο νόμος του Θεού. Το αγαπήσεις και τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, καρδίας και διανοίας και το αγαπήσεις τον πλησίον σου σε Αυτόν. Εν τάχτες τα δυσία εντολές, ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Επομένως, είναι το αποκορύφωμα, θα λέγαμε, της νομοθεσίας του Θεού, η έκφραση της αγάπης. Και η έκφραση της αγάπης δεν είναι μια αυτοτελής αρετή, αλλά συνισταμένη πολλών αρετών. Όπως για να γίνει ένα σπίτι, χρειάζεται θεμέλια, χρειάζεται κολόνες, σίδερα, τσιμέντα, πλάκες. Στο τέλος μπαίνει η σκεπή. Επομένως, πρέπει να προηγηθούν πολλές αρετές για να μπει η σκεπή που είναι η αγάπη, η οποία πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπίπτει. Αυτή λοιπόν την αγάπη πρέπει να την καλλιεργήσουμε όλοι μας μέσα μας. Γιατί υπάρχει ένας λόγος, τον οποίο είχαν πάντοτε οι άγγελοι κατά νου. Η ξαφνική έξοδος από αυτή τη ζωή. Και μετά η απολογία. Όταν έχουμε κατά νου λοιπόν αυτή τη σκέψη, ότι είμαστε πάρχοι και παροπίδινοι, ταξιδιώτες, τότε οπωσδήποτε θα έχουμε προσοχή. Θα χρησιμοποιούμε σωστά τα μέσα της σωτηρίας και θα γινόμαστε ευεργετικοί και ελεήμονες προς τον πλησίον μας. Όχι μόνο τα υλικά αγαθά που οπωσδήποτε πρέπει να προσφέρουμε εκεί που υπάρχει ανάγκη, αλλά θα πρέπει να προσφέρουμε και τα πνευματικά αγαθά. Να προσφέρουμε τον Λόγο του Θεού, τόσο με το παραδειγμά μας όσο και με τα λόγια μας, για να μπορέσουμε να έχουμε αγαθά αποτελέσματα και στη ζωή μας και στον πλησίον μας και να μπορούμε να είμαστε ή ευλαβείς να ανήκουμε στη χωρία των Αγίων. Εκείνος λοιπόν ο οποίος τιμά και σέβεται τον Θεό ελεεί των πτωχών ως τέκνων του Θεού. Και όντως είναι τέκνων του Θεού και όλοι είμαστε τέκνων του Θεού, και τούτο παρουσιάζεται στην Κυριακή προσευχή, όταν ζήτησαν οι μαθητές να πει ο Κύριος μας πώς δι προσεύχεστε, και τι είπε: ούτως ημάς δι προσεύχεστε, Πάτερ ημών. Η πρώτη λοιπόν φράση της προσευχής δημιουργεί την εξάρτησή μας ως Θεού Πατρός, αλλά και την συνοχή μεταξύ μας ως αδελφών. Εφόσον έχουμε κοινό πατέρα, είμαστε και αδελφοί μεταξύ μας. Εάν το νιώθαμε αυτό, τότε θα ήταν η Βασιλεία του Θεού επί της γης, και θα υπήρχαν εχθρότητες, κακίες, μίση, αντιπάθειες, κατηγόριες και τόσα άλλα αμαρτήματα, τα οποία μαστίζουν δυστυχώς σήμερα την οικουμένη, γιατί καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια η οποία ενορχιστρώνεται από τον διάβολο, και έτσι δημιουργείται η διάσπαση, η διαβολή, η απομάκρυση από τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου, ο οποίος περιπατεί ως λέον οριόμενος ζητών την ακαταπή. Ο ανθρωποκτόνος, ο αρχαίκακος, είναι αυτός ο οποίος έχει καταδικαστεί και δεν μετανοεί, και γι' αυτό καταδικάζεται. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που βαδίζει σε αυτόν τον δρόμο και δεν μετανοεί για τη ζωή που κάνει και δεν εκφράζει την αγάπη, αυτός ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος. Πορεύεστε από μου εις το πύρτο εξώτερο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Το πύρτο εξώτερο δεν το παρασκεύασε ο Θεός για τον άνθρωπο, αλλά για τον δαίμονα που είναι μετανόητος. Όποιος όμως ακολουθεί τον δαίμονα, σίγουρα θα πάει εκεί που πάει και ο δαίμονας. Το ετοιμασμένο το διαβόλο. Πορεύεστε από μου εις το πύρτο εξώτερο. Ποιο? Το ετοιμασμένο το διαβόλο. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να είμαστε ορισμένοι άνθρωποι όταν βρισκόμαστε σε μια δυσκολία και όταν βρισκόμαστε στο Ευαγγέλιο εκεί της κρίσεως. Αμέσως επιστρατεύουμε την αγάπη του Θεού. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Θα μας σώσει όλους. Θα σώσει ποιους? Αυτούς που μετανοούν, που αγωνίζονται. Γιατί πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια και εσύ. Η σωτηρία δεν επέρχεται μόνο με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με τη δική σου θέληση. Οι δύο θελήσεις ενώνονται για να παίρνει τη σωτηρία. Οι Άγιοι ήθελαν και σώθηκαν. Αγάπησαν τον Θεό. Επισκέφθηκαν με την προσευχή συνέχεια τον Θεό. Ήσαν σε μια ζωντανή επικοινωνία. Και έτσι η θέληση του Θεού και η θέληση του ανθρώπου εξασφάλισε σε αυτούς τη σωτηρία. Δεν πρέπει λοιπόν να μένουμε αργοί. Έχουμε να επιτελέσουμε έργα άξια της αποστολής μας. Έχουμε να κάνουμε τόσα πολλά, και όμως κάνουμε τόσα λίγα. Έχουμε να κάνουμε τόσα πολλά, και όμως κάνουμε τα αντίθετα. Ενώ πρέπει να καταρτίζουμε τον εαυτό μας και να προσφέρουμε πνευματική τροφή και στους άλλους και στον εαυτό μας, εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας και ασχολούμαστε με την τηλεόραση, ασχολούμαστε με τα παιχνίδια, με τις διασκεδάσεις, και δεν έχουμε το χρόνο, λένε μερικοί, να ασχοληθούμε με αυτά τα οποία είναι απειρχαιωμένα, είναι οπισθοδρομικά. Όταν έρχει όμως η στιγμή να φύγουν από τη ζωή αυτή, αμέσως: Θεέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, είσαι έναν πόνο, είσαι μια δυσκολία, είσαι ένα σεισμό, σε μια νεροποντή, σε μια πυρκαγιά. Αμέσως επιστρατεύει κανείς τη βοήθεια του Θεού, γιατί δεν αισθάνεται αδύναμος. Αυτό πρέπει να το αισθάνεται ανά πάσα στιγμή, ότι είναι αδύναμος. Οι Άγιοι αυτό έκαναν. Γι' αυτό κάθε τόσο έλεγαν: Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που με ανέχεσαι. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να βαδίσουμε το δρόμο της σωτηρίας αν θελήσουμε. Δεν χωράει δικαιολογία. Δεν μπορώ, δεν υπάρχει. Δεν θέλω. Να μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από το δάχτυλό μας και να μην προσπαθούμε να συμβάσουμε τα συμβίβαστα και στο θέμα της φιλανθρωπίας. Πολλοί επιστρατεύουν και λένε: Ξέρω, πού ξέρω εγώ τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος. Και έτσι δικαιολογούν τον εαυτό μας και δεν βοηθάμε κανένα. Χρειάζεται λοιπόν να πούμε ότι όταν βλέπουμε τους αδελφούς μας, τους πάσχοντας, τους φτωχούς, ότι είναι τέκνα Θεού. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, εδώ εννοεί τον αμαρτωλό, τον αμετανόητο, από αυτήν πάθει την κακία του, θα σπρωχθεί και θα κατακρινιστεί στην απώλεια. Δεν του φταίει κανείς που θα χάσει την αιωνία ευτυχία. Του φταίει η κακία του. Και μην πούμε ότι ξέρεις, ο διάβολος με έβαλε να κάνω εκείνο, ο διάβολος με έβαλε να κάνω το άλλο. Έλεγε κάποτε ένας ασκητής στον υποτακτικό του, που παραπονείται και έλεγε, ξέρεις Γέροντα, λέει, πάλι έπεσα, δεν με αφήνει ο διάβολος. Παιδί μου, εσύ κάνω τη δουλειά σου και ο διάβολος τη δουλειά του. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι σωστός, εσύ θα συνδεθείς με τον Θεό και άφησε τον διάβολο να κάνει ό,τι θέλει. Την ευθύνη όμως για την πτώση σου την έχεις εσύ. Γιατί ελευθέρως δέχεσαι ή όχι τις υποκινήσεις του διαβόλου. Θα πρέπει αυτό να το γράψουμε καλά μέσα στο μυαλό μας και στη ψυχή μας. Να μην επιστρατεύουμε δικαιολογίες. Ξέρετε γιατί βγήκε ο Αδάμ και η Εύα από τον Παράδεισο? Γιατί ο ένας έριχνε τις ευθύνες στον άλλο. Η Εύα με υπάτησε, η Εύα λέει ο Όφης με υπάτησε και βγήκαν όλοι από τον Παράδεισο έξω. Και χρειάστηκαν να περάσουν χρόνια, να βυθιστεί ο άνθρωπος στην πολύ μαζωματία και από αγάπη ο Θεός να στείλει τον νό του γενόμενο εκ γυναικός, γενόμενο υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία να απολάβουν. Αυτή είναι η πορεία της ανθρωπότητας εξαιτίας της προσπαθίας του ανθρώπου να αποτινάξει από πάνω του την ευθύνη. Έτσι δεν κάνετε σήμερα. Εγώ θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό το οποίο γίνεται ακόμη και σήμερα. Έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν. Αντί να καθίσουν και να πούνε, ξέρεις πάτε, έκανα αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ασχολούνται με απεραντολογίες. Με ποιο σκοπό? Να ελαφρύνουν τη θέση τους. Έκανα αυτό το πράγμα, αλλά ο άλλος με έσπρωξε, ο άλλος με παρακίνησε, ο άλλος τύπα. Και έτσι αυτές οι δικαιολογίες, ενώ νομίζω ότι ελαφρύνουν τη θέση, την επιβαρύνουν. Ποτέ δεν ελαφρύνεται η θέση μας εάν δεν αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Μόνο όταν αναλάβουμε τις ευθύνες μας εξ ολοκλήρου, τότε θα είμαστε εντάξει απέναντι στον Θεό και τότε η μετάνοιά μας θα είναι ειλικρινής. Μην προσπαθούμε να στηριχθούμε στα δεκανίκια των δικαιολογιών. Έχουμε πολύ δρόμο να περπατήσουμε και θα είναι κρίμα να αφιερώσω αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε για την καταστροφή μας. Ο αμαρτωλός άνθρωπος λοιπόν από αυτή την κακία του θα σπρωχθεί και θα κατακρινιστεί στην απώλεια. Εκείνος ο οποίος στηρίζεται στην αρετή και την αγνότητα της καρδιάς θα είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού και ευλογημένος. Εκείνος λοιπόν ο οποίος στηρίζεται στην αρετή και την αγνότητα της καρδιάς. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα σωθεί και θα είναι ευλογημένος από τον Θεό και θα είναι δίκαιος ενώπιον του? Γιατί το είπε ο ίδιος ο Χριστός μας στους μακαρισμούς. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το ανθρώναψονται. Όταν λοιπόν υπάρχει καθαρότητα καρδίας, βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό και θα τον δει και στον παράδεισο τον βλέπει πρόσωπο προς πρόσωπο. Η αρετή είναι η σωστή τοποθέτηση του ανθρώπου απέναντι στο θέλημα του Θεού και απέναντι στον ίδιο τον Θεό. Η αρετή είναι η επιτέλεση των καθηκόντων μας. Σωστή. Έτσι δικαιωνόμεθα απέναντι στον Θεό. Η άκρα δικαιοσύνη είναι η συνεχής προσπάθεια προσαρμογής της ζωής μας στο θέλημα του Θεού και στα καθηκοντά μας. Τότε είμαστε ενάρετοι άνθρωποι. Και τότε γινόμαστε και καθαροί. Γιατί ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με τον Θεό και είναι ενάρετος, πάντοτε συνεχίζει να καθαρίζει τον εαυτό του. Γιατί ούτε μια ημέρα δεν υπάρχει στη ζωή χωρίς αμαρτία. Και έτσι προσέχει κάθε λογισμό, κάθε σκέψη, κάθε λόγο. Αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι μας, αν θέλουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Να προσέχουμε, να προσευχόμεθα, να χρησιμοποιούν τα μέσα της σωτηρίας. Τότε θα είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού. Τότε ακριβώς θα φερόμαστε στον Θεό πάντοτε με ευλάβεια, με αρετή, και ενώπιον του Θεού θα είμαστε ευλογημένοι. Η αληθινή προς τον Θεό αρετή οδηγούσα σοφία κατοικεί και αναπαύεται εις την αγαθή καρδία του ανθρώπου. Η αληθινή λοιπόν και προς την αρετή και στην... είναι η οδηγούσα σοφία η οποία κατοικεί και αναπαύεται στην αγαθή καρδιά του ανθρώπου. Η σοφία είναι ο Θεός. Είναι πάνσοφος. Η σοφία του Θεού είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Να πούμε μόνο δύο λεξούλες. Η τριαδικότητα του Θεού είναι ακατάληπτο μυστήριο, όπως είναι η ενσάρκωση και τόσα άλλα θαύματα και μυστήρια. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα μυστήρια εξέχουσα θέση έχει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης. Πώς μπορεί ανθρωποπαθώς να εκφραστεί? Οι Άγιοι προσπάθησαν να δώσουν μερικές εκφράσεις και παρομοιώσεις. Ο Άγιος Σπυρίδων που κράτησε τη λαμπάδα και είπε στο όνομα του Πατρός και άναψε τη λαμπάδα. Και του Υιού και έτρεξε το νερό κάτω. Και του Αγίου Πνεύματος και έμεινε με την κεραμίδα που έδωσε σαν μία παράσταση. Λέει μία κεραμίδα είναι. Αλλά έγινε από πυλό, από νερό και ψήθηκε κιόλα. Και έγινε μία. Άλλοι έλεγαν ο πατήρ Διού εν πνεύματι Αγίου επίησε τα πάντα. Και άλλος το έφερε σαν το πρόσωπο του ανθρώπου και είπε, αν πούμε ότι ο Θεός είναι ο άνθρωπος, ο νους είναι ο πατέρας, ο λόγος, ο ένας λόγος είναι ο Υιός και λόγος του Θεού, και το Άγιο Πνεύμα είναι το περιεχόμενο των λόγων. Τι περιέχει ο λόγος που εκφράζει? Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά δεν θα σταματήσουμε για το χρόνο συνεπίβαση. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα, την ώρα και ώρα, ακριβώς όπως και σήμερα. Και παρακαλώ.